რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახმოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა და საშლახსულების ახალი მინისტრები დანიშნა. ერაყელი ქურთების ლიდერი პეკაკას მოუწოდებს ქურთების რეგიონის დატოვებისკენ. იემენის პრემიერ-მინისტრი ემიგრაციიდან სამშობლოში დაბრუნდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი დანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად. აქამდე მხებრიშვილი საშლახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო. ხარიბაშვილის თქმით, ამ უწყებაში მხებრიშვილის საქმიანობისას მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩატარდა.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასე მინდა ვთქვა, რომ საჯარასრულების დაცებებში აღმოიფრო მთლიანად ადამიანის ხლებების უხეში დარღვევა, წამებასასტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა. და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის.
განაცხადა ხარიბაშვილმა. საჩელახსრულების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილ შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელიც ამთრომდე ამავე სამინისტროს ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც უწყებას გამოეყო უსაფრთხოების სამსახური და მის უფროსად დაინიშნა ვახტანგ გომელაური. ერაყში ქურთების რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნას საცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰაერო ერიშების გამო. ბარზანის ადმინისტრაციამ 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება. სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას ბანაკების წინააღმდეგ თურქეთის მორიგი საჰაერო ერიშების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი. წინა დღეს ერაყელი ქურთების რეგიონის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფალა მუსტაფა ბაგირმა ვაშინგტონში ვიზიტისას გააკრიტიკა პეკაკა თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ზავის შეწყვეტის გამო, მაგრამ ამავე დროს ბაგირმა შეუსაბამო რეაქცია უწოდა თურქეთის საჰაერო დარტყმებს. თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს აცხადებს საპასუხო ზომებად პოლიციელებზე და ჯარისკაცებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმების შემდეგ. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. ბაჰაჰი არის ყველაზე მაღალი რანგის იემენელი ოფიციალური პირი, ვინც სამშობლოში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც მთავრობას ივლისში ემიგრაციაში წასვლა ეძულა ირანის მხარდაჭერით მოქმედი 5 დიდი ამბოხეების შეტევა. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი 2-3 აგვისტოს კატარში ვიზიტისას შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. ლავროვი აპირებს ასევე კატარის ამირასთან და კატარელ კოლეგასთან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სამშვიდობო ზომები სირიასთან, იემენთან და ლიბიასთან მიმართებით, ისე როგორც თანამშრომლობა ექსტრემისტებთან ის გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლაში და სტაბილურობა სპარსეთის ყურის რეგიონში. თალიბანმა 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის 13 წლისი გარდაცვალების თაობაზე. ჰაყანის ქსელი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული გაერთიანებაა. გუშინ 2011 წლის შვენი რადიოს პაკისტანურმა სამსახურმა და პაკისტანში დაფუძნებულმა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება მიიღეს ცნობა კარგად ინფორმირებული წყაროებიდან, რომ 70 წელს გადაცილებული ჯალალუდინ ჰაყანი 2014 წელს გარდაიცვალა და ის ავღანეთში დაასაფლავეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით საკადრო ცვლილებებს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, შინაგან საქმეთა და საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების ახალი მინისტრების დანიშვნას.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად ძალიან შევწყვეტთ სისტემა, ასე უნდა ვთქვა, რომ საშელახსულების დაცემებში აღმოიფხვრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, ამასაც კი ასე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოკრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. სასრულეთით გამოწვეულ უკმაყოფილებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გამოეხმაურა.
თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხო მხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა. იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
ლაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებზე.
სოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, სოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუკი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ სოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნა გიორგი მხებრიშვილი. მანამდე ის საშელახსრულების მინისტრი იყო. ხოლო საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილს შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელსაც ამოწყების მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განაპირობა ახალი უწყების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის დანიშვნა. ამ თემაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააქცევს.
ძალიან წარმატებულ მინისტრად დაახასიათა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საშელახსრულების მინისტრის თანამდებობიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე გადანაცვლებული გიორგი მხებრიშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საშელახსრულების სისტემაში რადიკალური ცვლილებები განხორციელდა სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შეიცვალა სისტემა და ეს ცვლილებები დაკავშირებულია გიორგი მხებრიშვილთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, როგორც კარგი მენეჯერი, შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ღირსეული კანდიდატი იქნება.
საშელახსრულების დაცემებში აღმოიფხვრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, ამასაც კი ასე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის. იგი არის ძლიერი მენეჯერი, კარგად იცნობს სისტემას და ზუსტად იცის, თუ რა ჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და ჩვენს პოლიციელებს.
თავის მხრივ, გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ-მინისტრს და საშელახსრულების სამინისტროს ყველა თანამშრომელს მადლობა გადაუხადა.
ჩვენი ქვეყნის აწმყო მომავალი მნიშვნელოვან ძილად დაკავშირებული არის ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებაზე. სწორედ რომ ერქვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე.
24 საათიანი მუშაობისთვის მზაობა აღუთქვა საშელახსრულების მინისტრად დანიშნულმა კახა კახიშვილმა პრემიერსა და საზოგადოებას.
მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი ავანსად გაცემული ნდობა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამავდროულად მე საზოგადოების წინაშე ვაცხადებ, რომ 24 საათის განმავლობაში ვიმუშაოთ მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთის ხრივ შევინარჩუნოთ ამ ძალიან რთულ სისტემაში წესრიგი, მაგრამ მეორეს ხრივ აუცილებლად ვუზრუნველყოთ თითოეული ადამიანის უფლების რეალიზება ამ პენტენციურ დაწესებულებებში.
მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა კახა კახიშვილის წარდგენისას აღნიშნა, რომ მას კარგი გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო, ასევე სამოქალაქო სექტორში მუშაობის და შესაბამისად მისი მინისტრად დანიშნა მკაფიო დასტურია იმის, რომ სამოქალაქო სექტორთან მას მჭიდრო თანამშრომლობა ექნება.
მან თავი დაიმკვიდრა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულმა და ასე ვთქვათ ობიექტურმა ექსპერტმა. მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასთვის, რომ საშელახსრულების სისტემის რეფორმის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
სწორედ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დეფიციტზე გამახულა ყურადღება იურისტმა ნაზიჯანეზაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი თქმით, საჯავახსურების მინისტრად გიორგი მხებრიშვილის მუშაობის ერთწლიან პერიოდს დაემთხვა პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები, მაგრამ ბევრი ცვლილება ჯერ არ აღსრულებულა და დაინტერესებული საზოგადოება ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმშია. თუმცა ნაზიჯანეზაშვილის თქმით, მთავარი რაც არ გაკეთდა არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება.
პრობლემები რჩება სპეციალური საშუალებების გამოყენების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და შემდგომ უკვე მისი აღსრულება პრაქტიკაში როგორ ხდება ამას შეიძლება ბუნებრივია მონიტორინგი შექმნილიყო ეს მექანიზმი გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო ჯერჯერობით მსგავსი მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არსებობს და ამ ხრივ რაიმე ტიპის კონსულტაციები არ ყოფილა, თუმცა მინისტრთან უშუალოდ, თუმცა შევიდა პატიმრობის კოდექსში გარკვეული ცნობა, რომელიც ითვალისწინებს საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ საკონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში შეიძლება რომ საუბარი გარკვეული მონიტორინგის მექანიზმზე.
ნაზიჯანესაშვილი იმედოვნებს, რომ კახა კახიშვილი, რომელთანაც მისი სამოქალაქო სექტორში ყოფნის დროს თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა აქვს, საჯავახსრულების სისტემას უფრო გახსნის. მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს უმნიშვნელოს უზოდებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას თქმით, ცვლილებები არა საზოგადოებრივ, არამედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს შეესაბამება.
ივანიშვილის წარდგენა კიდევ ერთხელ გვახსენებს საქართველოს თავო პრობლემას, ეს არის სისტემა, სადაც უნიშნულოვან თანამდებობაზე ინიშნებიან ივანიშვილის პირადი მარიონეტები და თოჯინები, ინიშნებიან სწორედ იმ ნიშნით, რომ უნდა ემსახურონ ივანიშვილს და არა ხალხს და კანონს.
მართალ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ მინისტრები მათი კვალიფიკაციის საფუძველზე შეერჩნენ და წარმატებულად გაართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას. შინაგან საქმეთა და საჯავახსრულების ახალი მინისტრები მოვალეობის შესრულებას ორშაბათიდან შეუდგებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საქართველოს 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება გურში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის დღევანდელ ვიზიტს, თუმცა მანამდე მუსიკა.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going with or coming. Eating water, cause this forest fire has got a hold of me. Feeling like the normal thing that he put it on me, not just physically but mentally and the lay on me.
If I don't, he gonna have me with every young stunner in the hood wanna have me. So much of him, I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now, I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Feeling water, cause this forest fire has got a hold of me.
Feeling like the whole world is already put it on me, not just physically but mentally and mentally.
beef was a fly Latino. We the truth like Babe Ruth and the Great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar string blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sauna. We in the feeling and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going up, oh, come in.
Osman Radio თავისუფლებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინახი დაიშალმა დღეს გორში დაასრულა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების შემოვლა. ორი დღით ადრე კი ამავე ქალაქში გამართა საპროტესტო აქციები სასრულეთის გადატანის მოთხოვნით. გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევითხობთ პროტესტის მინზეზებს და იმას თუ როგორ გამოეხმაურა მინისტრი აქციებს.
გორიდან სასრულეთი არსად გადაბა ეს განცხადება თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოში გააკეთა. თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების ერთკვირიანი შემოვლა დღეს გორში დაასრულა. მის ჩამოსვლამდე კი ქალაქის გარეუბანში საპროტესტო აქციები იმართებოდა. სროლის და აფეთქების ხმებით შეწუხებული ვერხვების კორპუსების და დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები სასროლეთის ქალაქ გარეთ გადატანას მოითხოვდნენ. მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივ მცხოვრებლებს პირდებოდა, რომ მერია და თავდაცვის სამინისტრო სასროლეთის გადატანაზე მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ. თუმცა შაბათს გაირკვა, რომ მეხუთე ბრიგადის ჯარისკაცები სასროლეთზე წვრთნებს მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან აღარ გააგრძელებდნენ. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზებზე და სასროლეთებზე გარკვეული გადაჯგუფებები იქნება, მაგრამ გორში ჯერჯერობით არაფერი შეიცვლება.
გორში უკვე ძალიან დიდი ხანია საბჭოთა დროიდან მოყოლებული არის ეს პოლიგონი და მიმდინარეობს ეს სროლები. თუ დღეს რამე დამძიმდა, ამას გამოვიკვლევთ და აბსოლუტურად ადეკვატური იქნება პასუხი, მაგრამ თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხო მხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
რამდენიმე დღის განმავლობაში გორში სროლისა და ძლიერი აფეთქების ხმა ისმოდა. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადა ვერხვების დასახლებაში არსებულ სასროლეთზე წვრთნებს ატარებდა. სასროლეთთან ახლოს მდებარეობს ის კორპუსები, რომლებიც რუსული ავიაციის მიერ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიბომბა. იქვეა ვერხვების დევნილთა დასახლება. რამდენიმე დღე ამ რაიონში მცხოვრებლები საპროტესტო აქციებს მართავდნენ და სწავლებების შეჩერებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, ძლიერი აფეთქებების ხმა სახლებს აზიანებს. გარდა ამისა, ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სროლა დისკომფორტს და წარსულის გახსენებას იწვევს.
ესეთი სროლა ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე არძინავთ ბავშვებს. ზანზარებს მთელი სახლები, მთელი ბინები, ეს ომგადატანილი ისედაც დაბომბილი, ძლივს აღდგენილი ბინები.
ვერხვების დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების დიდი ნაწილი მართლაც დაბზარულია. თუმცა დადგენილი არ არის ეს მცოცავი ქანების გამოხდება თუ აფეთქებების რეზონანსით არის გამოწვეული. რამდენიმე დღის წინ მოსახლეობასთან მერიის წარმომადგენელი მივიდა და პირობა დადო, რომ სროლები შეწყდებოდა. თუმცა სწავლებები ისევ გააგრძელდა. გუშინკის სასროლეთის ტერიტორიაზე ხანძარიც გაჩნდა. დაიწვა ხმელი ბალახი.
ძალიან როისვიან ზანზარო მსახლი და მზარბაში უფრო მატულობს. შიში. აბა 8 წლის ამბავი სვის მაგონდება და ვეღარ წამწუხდება.
ყოველ შეიძლება ეს პოლიგონი იყოს სადმე სხვაგან. ომგადატანილი ტანილი ხალხია, შვილებ დაღუპული, შობლებ დაღუპული. აგვისტოს თვია მითუმეტეს ახლა და უკვე ხალხი ემოციაშია, ისევ რა მოხდა ეს სხვას თუ დაავიწყდა ამ ბინის ხალხს არ დაავიწყდა.
და ისევ დილით ადრე მოვიდნენ, დაიწყეს სროლები წუხელის გვიანობამდე ისროდნენ. და დაგვიძნენ აიკრძალება ეს სროლები, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი.
მერიის წარმომადგენელმა იოსებ მინდიაშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას მერის და თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის წარმომადგენლების გადაწყვეტილება გააცნო წვრთნების დროს მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ.
იმერთან იყვნენ ჩამოსულები პოლიგონების დეპარტამენტიდან სამი პიროვნება, რომლებმაც გვითხრეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან სროლა არ იქნება.
ეს პრობლემა ვერხობის დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხანია აწუხებთ. 2008 წლის ომის შემდეგ მათ მთავრობას სასროლეთის გადატანის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ საკითხის გადაჭრა არ მომხდარა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მათ იმედი გაუჩნდათ, რომ მოუსმენდნენ, მაგრამ ვერც ამ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრებმა შეცვალეს რეალობა. აფეთქებების ხმა იმდენად ძლიერია, რომ ის მთელ ქალაქში ისმის. 2008 წლამდე ეს სასროლეთი ჯავშან სატანკო ბატალიონს ეკუთვნოდა. ომის დროს რუსული ავიაცია სწორედ ამ ტერიტორიას და მიმდებარე კორპუსებს ბომბავდა. ომის შემდეგ ბატალიონი გორიდან გადავიდა. სასროლეთი კი მეხუთე ბრიგადას დარჩა, სადაც წვრთნები ყოველკვირეულად იმართება. გორში თინა ხიდაშელმა დღეს სამხედრო ჰოსპიტალის მენეჯმენტზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი განცხადებით, ჰოსპიტალის კონცეფციის გადახედვა იგეგმება, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. პრობლემები არსებობს მენეჯმენტის კუთხით. მცდარი მიდგომები ჩანს მართვაშიც და ეს ასია ჰოსპიტალის დაარსების დღიდან. სამედიცინო სერვისის კონცეფცია ფუნდამენტურად არის შესაცვლელი ჯართან დაკავშირებით, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სარეკლამო კამპანიები მსოფლიოს 10 ქვეყანაში. 19 საინფორმაციო ტური, 180-მდე ჟურნალისტისა და ტურ ოპერატორის ვიზიტი, გასდილი საერთაშორისო ფრენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მუშაობის და წარმატებების სამსახველ ჩამონათვალს ბოლო 6 თვის ანგარიშში გაეცნობით. თუმცა ამავე ანგარიშში მოყვანილი პრობლემები დეტალებს შევითხოვთ რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ნატა იმედაი შუმა მოგვაწოდა.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა 6 თვის ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიში ვიზიტორების რიცხვის ზრდის ფონზე მთავარ პრობლემად მომსახურების სფერო და ფასების სახელდება. წელს დეპარტამენტმა ტურისტების მოსაზიდად კამპანია 10 ქვეყანაში ჩაატარა. შედეგად დამსვენებელთა რიცხვი 2% გაიზარდა. მაგრამ რა მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადდა სტატისტიკა და ამოქმედდა თუ არა ტურისტების დათვლის ახალი მოდელი? ტურისტების დათვლის ახალ მოდელზე ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე 1 წელია მუშაობს, თუმცა ამ სეზონზე მონაცემები ეყრდნობა სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტს და აქ გათვალისწინებული არ არის კერძო არარეგისტრირებულ ობიექტებში არსებული ვიზიტორების რაოდენობა. შესაბამისად, ზუსტი რიცხვი რამდენი ტურისტი სტუმრობდა მიმდინარე სეზონზე აჭარას ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ახალი სისტემა, რომელიც ტურისტების რაოდენობის დათვლას უკავშირდება, მომავალ წელს ამოქმედდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამ ეტაპზე არარეგისტრირებული ობიექტების დათვლა მიმდინარეობს. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სოლფიო გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ ამ სეზონზე 2%-იანი ზრდა უკვე დაფიქსირებულია.
სტატისტიკა რაც მთავარია, გვაქვს მზარდი, მცირედი ზრდით, ეს არის 2% ზრდა 6-ისთვის სტატისტიკის მონაცემებით. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ეს მონაცემი მოიცავს მხოლოდ აჭარის მასშტაბით განთავსების ობიექტების მიერ მოწოდებულ მონაცემებს. მოგეხსენება, ძალიან გაიზარდა წევანა სეზონზე კერძო სექტორში არსებული ადგილები და ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობს ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც გულისხმობს სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობას ჩვენს მომავალ სტატისტიკურ მონაცემებში და 2016 წლიდან უკვე გვექნება უფრო რეალური სურათი იმ ტურისტების რაოდენობის ზრდის, რომელიც რეალურად შეიმჩნევა ჩვენს რეგიონში.
მთავარ გამოწვევებს შორის, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ასახელებენ, არის სტატისტიკა და მეორე ფასებისა და ხარისხის შეუსაბამობა. სასტუმროს მენეჯერი კონსტანტინე მეგრელიშვილი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხარისხი და ფასები აჭარაში შეუსაბამოა. თუმცა ამავე დროს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისგან მოითხოვს, რომ უფრო მკაცრად იყოს დაცული სასტუმროების კლასიფიკაციაც.
არ იქნებოდა ურიგო, რომ დაწესებულიყო გარკვეული კლასიფიკაცია სასტუმროებში, ორვარსკვლავიანი, სამიანი, ოთხიანი, ხუთიანი, რომ ყოფილიყო რეგულაცია, რომელიც გააკონტროლებდა ამას და შესაბამისად დადგენილი იქნებოდა რაღაც რეკომენდებული ფასი გარკვეული ტიპის სასტუმროებისათვის. ეს დაეხმარებოდა ზოგადად თითოეულ სასტუმროს თავისი სტრატეგიისა და პოლიტიკის შესრულებაში, იმისთვის რომ მოიზიდონ უფრო მეტი კლიენტი, უფრო მეტი სტუმარი თავიანთ სასტუმროებში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოითხოვს.
გვაქვს ადგილსახის პრობლემები სასტუმრო მოსახურებაში, სარესტორანო მოსახურებაში, სატრანსპორტო მოსახურებაში, ზოგადად გიდების მოსახურებაში. ყველა ეს პრობლემა უკავშირდება საკანონმდებლო რეგულაციებს, ანუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ საკანონმდებლო რეგულაციებით სექტორს, იმისათვის რომ გახდნენ კიდევ უფრო ძლიერები სერვისის მიწებების ჭილში და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ამ ახალი სტრატეგიის გამო რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში ვიმატებთ ორ ახალ იურისტს და ერთ ახალ ფინანსისტს, რომელიც საშუალებას მოგცემს იმისა, რომ ჩვენ რეგულაციები ჩვენივე რესურსებით შევიმუშაოთ და შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივებით წავდგეთ აჭარის მთავრობის საშუალებით ცენტრალურ ხელისუფლებას.
ჭაჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. მთავარი დაინტერესება სერვისისა და ხარისხის შესაბამისობაში მოყვანის შესაძლებლობამ გააჩინა, მაგრამ იყო სხვა კითხვებიც. რამდენად არის შესაძლებელი არაურბანულ ნაწილში ტურიზმის განვითარება? ეს შეკითხვა შეხვედრაზე გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერმა ლაშა კომახიძემ დასვა.
ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ხელი შეეწყოს არაურბანულ ნაწილში, ეს არის სოფლის და სოფლის ტიპის სახლებებში ტურიზმის განვითარების. მით უმეტეს, აჭარას აქვს რამოდენიმე მსხვილი ობიექტი ქალაქგარე ადგილებში, რომელსაც აქვს სერიოზული დატვირთვის პოტენციალი.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა თამარ კაიკაციშვილმა აღნიშნა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი სოფლად ტურიზმის განვითარებისთვის უკვე მუშაობს.
ხუთი ახალი მარშრუტის ხვადარი მარკირებული და იგეგმება ასევე რამდენიმე მარშრუტის მარკირება წელსა და მომავალ წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, ჩვენ კოორდინაცია გვაქვს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და ჩვენი რეკომენდაციები არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული იმ ბიუჯეტის შესაბამისად, რაც მათ გააჩნიათ ადგილზე. ჩვენ ახლა ხან გავწევრიანდით ევროპის სოფლად ტურიზმის ასოციაციაში, შესაბამისად ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მომხმარებლები იღებენ ინფორმაციას აჭარის სოფლის შესახებ.
ბიზნესმენებმა ტურიზმის დეპარტამენტს თხოვეს ქალაქის მერიასთან შუამდგომლობა და პარკირების პრობლემის მოგვარება. ასევე მშენებლობებისგან გამოწვეული ხმაურის დარეგულირება, რაც სასტუმროებს ტურისტების მიღებაში უშლის ხელს. მეწარმეებმა მცირე და საშუალო დონის ბიზნესზე გრძელვადიანი იჯარის დასაშვებობაზეც ისაუბრეს. რაც შეეხება ტურისტების რაოდენობას, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2%-ითაა გაზრდილი, რაც დეპარტამენტში მსოფლიოში არსებული კრიზისის ფონზე დამაკმაყოფილებლად მიაჩნიათ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. აქამდე მხებრიშვილი საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო, ამ პოსტზე მას კახა კახიშვილი შეცვლის. ერახში ქურთების რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნენ საცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰაერო ერიშების გამო. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის სამი ნათესავი დაიღუპა ლონდონის მახლობლად, კერძო თვითმფრინავის შამოვარდნის შედეგად. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ორ სამაგვისოს კატარში ვიზიტისას შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. თალიბანმა 1 აგვისტოს გავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის, ჯალალუდინ ჰაყანის ამერთი წლის წინ გარდაცვალების თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განაგრძობთ მაუწყებლობას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სტატისტიკის სეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ნახევარი წლის წინასწარი მაჩვენებლები. მათი მიხედვით ქვეყნის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2.6% მოიმატა. ასეთი მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ ნაკლებია 2015 წლის დასაწყისში მთავრობის მიერ დაგეგმილისგან. მინეთ კახა ჭეგვიცეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაგეგმილზე ბევრად ნაკლებია, მთავრობა მაინც კმაყოფილია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ორი ოდეკვირის წინ ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემა 2030-ში განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად არის განწყობილი და წლის ბოლოსთვის ქვეყნის ეკონომიკის 2% მომატებას იმედოვნებს.
ჩვენ დაგეგმილი ქონდა წელს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის კრიზისი აღმოსავლეთში, ეს არის ISIS-ის პრობლემა, ანუ ისლამური სახელმწიფოს პრობლემა, ეს არის ნავთობის ფასები, ეს არის უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროგნოზს ვერ შევასრულებთ და არამხოლოდ ჩვენ, არამედ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას სახელმწიფოების რეგიონში და არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპაშიც მოუწიათ ეკონომიკური ზრდის ასე ვთქვათ პარამეტრების გადახედვა. შესაბამისად ჩვენც ანალოგიურად გადავხედეთ და ეს ჩვენ გავიარეთ კონსტატაციები IMF-თან, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან და შევთანხმდით, რომ წელს მიღწევადი არის 2%-იანი ზრდა.
შეგახსენებთ, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაცემა 2030-ში გააკეთა. მის ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ოპოზიციაში და ექსპერტულ წრეებში. ექსპერტების კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის, რომ ქვეყნის სწრაფად განვითარებისთვის საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლები. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტკემალაძე.
მარტო გარშემოკერებს სოფლიო ეკონომიკა, მე მგონი რა მდგომარეობაშია, ყველამ კარგად იცით, რას ქვია 10%-იანი და 20%-იანი ზრდები წლის განმავლობაში არცერთ ქვეყანას არც მეუღწევია და არც უნდა მიეთიოს. ის თუ როდისმე არსებობდა, აი სადღაც ასეთი ზრდა, ჩემო ბატონო მიხელ, ის სხვა იყო და ის მოდიში და რაღაც გარკვეული წუმბიდან ამოყვანის პროცესი იყო, მაგრამ წუმბეში თუ შეიყო და ისიც ვილაპარაკო და ისიც გავშალო თუ ვინა რა.
მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლის ამ განცხადებას ბევრი ეკონომისტი არ იზიარებს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი. ის ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის გარეშე შეუძლებლად მიიჩნევს განვითარებულ ქვეყნებთან საქართველოს მიახლოებას.
როგორც არ შეიძლება შეადაროთ, თუნდაც ორი მოცულობა, რომელიც ეს არის, ხალხი ჩავიდა და რაღაც 20 მეტრია გაცრული, იმას, რომელიც 400 მეტრზე უკვე გასული ამშურვის და წარმოდგენა მისი ტემპი ნაკლებია, ხო? ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკაც. აბსოლუტურად მეთოდოლოგიური შეცდომაა, როდესაც განვითარებული ქვეყნების ზრდის ტემპს ვადარებ ჩვენისთანა ქვეყნის, ვთქვათ, ეკონომიკის ზრდის ტემპს.
ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტის განცხადებით, მთავრობა რეგიონისა თუ ევროპის ქვეყნების ნაცვლად უნდა ედარებოდეს მთავრობისვე მიერ დამტკიცებულ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველო 2020. რამაზ გერლიანი ამ დოკუმენტით გათვალისწინებული გეგმების შესახებ საუბრობს.
2020 წლისთვის უნდა გახდეს ერთ მომსახედან ფუნიში და პროდუქტი 13000 ლარი. ვინაიდან არსებული თუნდაც გასული წლის 4.8% ეკონომიკური ზრდისა. მიმდინარე წლის თუნდაც 5%-იანი ზრდა იყოს. იმისთვის რომ იმ მაჩვენებელზე, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე შევწყდეთ, რაც 2020 წლის დაფასებული, სჭირდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მინიმუმ 12%.
ეს იყო ეკონომისტ რამაზ გერლიანის მოსაზრება. მისი ცენტრის გარდა მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ორი თვის წინ საქართველოში მოქმედმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი შეაჯამა. კვლევის ავტორთა აზრით, ეკონომიკური ზრდის 2.6%-იანი მაჩვენებელი უკანასკნელი წლების მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება, თუ საქართველოში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ბუმი არ შედგა. ამისთვის საჭირო საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშემშლელ ფაქტორებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძემ.
გამოწვევების ანუ გარემოს გამაუარესებელი ნუცხა გაცილებით გრძელია ამ სიაში. ესენი არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები, ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, საფოსტო მომსახურების ახალი რეგულაციები, ასევე ის, რომ ზოგიერთ სექტორში კვლავად შეინიშნება ელიტური კორუფციის ნიშნები და იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტები, რაც ხელს უშლის სანდო და კვალიფიციური ინვესტორის შემოსვლას. ხშირად გაუგებარია, ვინ დგას დაგეგმილი თუ მიმდინარე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ქალაქმშენებლობის ენერგეტიკის პროექტების უკან, ვინ არიან მათი რეალური დაფინანსებლები და ფლობელები.
ექსპერტები გამოთქვამენ სხვა მიზეზებსაც და რეკომენდაციებსაც, რაც საჭიროა საქართველოში უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუ კი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2% გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1% გაღარიბდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირის უცხოური პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ჰოლანდიურ ლიბერალურ გამოცემა ჰანდელსბლატში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზების დამდგენი ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოში წარდგენილ რეზოლუციაზე რუსეთის ვეტოს ეხმაურება.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა წევრი ქვეყანა, მათ შორის რუსეთიც, წაცხადებენ, რომ საუბარი არ შეიძლება იყოს იმაზე, რომ დამნაშავეებმა თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას. მაგრამ ამ ლამაზი სიტყვების ფასი, რაც შეიძლება მალე უნდა გაერკვეს და უნდა მოიძებნოს ალტერნატიული გზა, რაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ტრაგედიას სასამართლოს განსჯის საგნად აქცევს.
წერს გამოცემა ჰანდელსბლატი და დასცემს, რომ ამის გაკეთება ყველაზე უკეთ შეიძლება ალტერნატიული ტრიბუნალით. ხოლო ყოველგვარ ერთს მიკერძოებულ გამოძიებაზე ფართო საერთაშორისო მანდატით აღჭურვილი სასამართლო გაფანტავს. კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა, შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი კი მიიჩნევს, რომ ვეტოთი პუტინის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. სამთო საერთაშორისო ტრიბუნალი დაამსხვრევდა გამრუდებულ სურათს, რომელსაც რუსეთის ტელევიზიები ხატავენ ამ ტრაგედიის შესახებ. გამოაშკარავდებოდა კრემლისის დიდ ტყუილი, თითქოს რუსი სამხედროები არ იბრძვიან აღმოსავლეთ უკრაინაში და რომ კონფლიქტი უკრაინაში უბრალოდ სამოქალაქო ომია.
რომ არ ყოფილიყო ყირიმის ანექსია და როგორც ამის შედეგი რუსი პარტიზანების ფარული შეგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში, არც ომი იქნებოდა უკრაინაში და არც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი ჩამოვარდებოდა. როდესაც რუსი ხალხი ამ ყველაფერს გააცნობიერებს, არამხოლოდ პუტინის უკრაინული ავანტიურა დასრულდება კრახით, არამედ საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება მისი რეჟიმის ძალაუფლებაც.
წერს შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. უცხოურ მედიაში დიდი ყურადღება ეთმობოდა თურქეთის ჩაბმას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებულ საომარ კამპანიაში, რომელსაც საერთაშორისო კოალიცია აწარმოებს. დანიური გამოცემა ბერლინგსკე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანი თანამიმდევრულად ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს. ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი სტრატეგიით დაუპირისპირდებიან ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამიერიდან შეუძლია გამოიყენოს ნატოს ინჯირლიკის სამხედრო ბაზა საავიაციო იერიშებისთვის, რაც გააფართოვებს ალიანსის შემტევ პოტენციალს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე დასძენს: მანამდე თურქეთი შეერთებული შტატებისგან მოითხოვდა მკაფიო ვალდებულებას, რომ მოეშორებინა სირიის დიქტატორი ბაშარ ალ-ასადი. მაშინ, როცა თეთრი სახლის მთავარი პრიორიტეტი იყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, ამან შეასუსტა თურქეთის შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობა და შეუძლებელი გახადა ნატოს სამხრეთ ფლანგზე კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავება.
წერს გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე შეახსენებს კითხოს, რომ ერდოგანის ამოცანას არამხოლოდ ბაშარ ასადის, არამედ პეკაკას ქურთ მუშათა ორგანიზაციის ალაგმაც წარმოადგენს. ანკარის პოლიტიკის ამ ასპექტზე წერს თურქეთის ყოველდღიური გამოცემა ჰურიეთის სტატიაში: თურქეთის ფარისეულური პოლიტიკა პეკაკას პროვოცირებას იწვევს. გასული კვირის ბოლოს უკანონოდ გამოცხადებული პეკაკას მებრძოლებმა მედიის ცნობით 12 სამხედრო მოსამსახურე და პოლიციის თანამშრომელი დახოცეს. ლიბერალური გამოცემა მიიჩნევს, რომ ასეთი ქმედება ნაკლებად გასაკვირი უნდა იყოს იმ ფონზე, როდესაც თურქეთის მმართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ბოლო წლების განმავლობაში არანაირ დათმობაზე არ მიდის ქურთთა წინაშე.
არჩევნების წინ თურქეთის მმართველი პარტია აცხადებდა, რომ მტკიცე მშვიდობის მიღწევა სურდა ქურთებთან. სინამდვილეში მიზნად ისახავდა პეკაკას აქტიურობის განეიტრალებას. ამიტომ ქურთები, რომლებსაც აღარ სჯერათ ანკარის, არც თურქეთზე ზეწოლას წყვეტენ და არც ბრძოლას.
წერს თურქეთში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა ჰიურიეთი. და უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს კი თვალს გადავავლეთ პოლონურ გაზეტა ვიბორჩას. მასში გამოქვეყნებული სტატია უკრაინის წინაშე მდგარ პრობლემებზე მოგვითხრობს. ივლისის შუა რიცხვებში გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ასენ იაცენიუკს დაუჩივლია, რომ საერთაშორისო კრედიტორები უკრაინას საბერძნეთზე უარესად ეპყრობიან. მაშინ, როცა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩებმა ცოტა ხნის წინ ხაზი გაუსვებს იმ რეალურ პროგრესს, რაც კიევმა მიაღწია თავდაცვისა და საფინანსო სექტორში და ასევე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მაგრამ არსებობს მუდმივი საფრთხე, რომ საზავო შეთანხმების ხელახალი დარღვევა დონბასში სრულ მასშტაბიან დაპირისპირებად გადაიქცეს. ამის გამო კი უკრაინაში კვლავ გადაიწევს რეფორმების პროცესი.
წერს პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორჩა.
ოქროპი რუხაძემ და კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნეს უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია. მისი სათხილურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხოვალ ორაგვისოს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გამოეხმაურობით ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მე-40 წლის თავს.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired.
kid like me. A lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done. Good night. Leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new scene with that. 'Cause you know when the boots and that beat you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art and the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, you want.
Մենք ռադիո თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია. 40 წლის წინ 1975 წლის 1 აგვისტოს ფინეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი გახდა ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში. საბჭოთა კავშირის, ესე იგი საქართველოს შეთხვით უფლება დამცველების საქმიანობისთვის. ჰელსინკის დეკლარაციის 10 დებულები და ნაწილი ხელმომწერებს ავალდებულებდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემას, ხალხების თვით გამორკვევის უფლების აღიარებას. ჰელსინკის დეკლარაციის იუბილესთან დაკავშირებით პარლამენტარს, ლიტერატორს, ყოფილ დისიდენტს და პოლიტპატიმარს ლევან ბერძენიშვილს თხოვე გაეხსენებინა 40 წლის წინანდელი ამბავი, საბჭოთა ლიდერის ბრეჟნევის დროინდელი ამბავი. ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუს დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირში მაშინ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იცოდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის საიმედოს ხელი რომ მოეწერა, გამკეთებელი და შემსრულებელი არ იყო. არსებობდა უარყოფითი გამოცდილება 1957-58-ში ხელმოწერის დოკუმენტებთან, მეგულწყურ ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაზე საბჭოთა კავშირის მიერ ხელის მოწერა, მერე დრამატული ამბავი ამის უარყოფა და სხვა. ამიტომ როდესაც ბრეჟნევი იქ მიდიოდა, ეს ვიცოდით, ტელევიზიით აჩვენებდნენ ბრემიაში მოულოდნელად ტრაქტორების და ქარიშხლების გვერდით აღმოჩნდა ეს უზარმაზარი სივრცე, სადაც ისინი მსოფლიოს ლიდერები არიან თავმოყრილი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრეჟნევი ხელმოწერა, ეს ყველაფერი გავინახეთ, მაგრამ არ გავიჭერთ. ამის შემდეგ დაიწყო დოკუმენტების გამოქვეყნება. დოკუმენტები გამოქვეყნდა პრავდაში, ინგლისში, მათ შორის ქართულ გაზეთებში, თქვა კომუნისტში. და დოკუმენტების მიხედვით ირკვეოდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერა კოლოსალურ ამერეს, როგორც არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ოჯახის გამთლიანება და ასე შემდეგ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო და არადამაჯერებელი, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო, რომ ადამიანებს ამით უნდა ესარგებლა.
დიდი ბოდიში, ერთი შეკითხვა. დოკუმენტებით თქვენ გულისხმობთ ამ ეგრეთ წოდებულ დეკალოგს, ხომ, იმ დებულებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ჰელსინკის
დეკლარაცია?
დიახ.
დეკლარაციის დებულებებს გამოქვეყნდა, რაც თავისთავად იყო წარმოუდგენელი რამ. მაშინ ნებისმიერი რამე ხო გეუბნით გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის ხელში დაჭერა იწვევს და კაგებეში დაბარება. და ამასობაში კაგებეს გულის გასახეთქად და საერთოდ უშიშოებისთვის სულეთ მოულოდნელად ამ ტიპის დოკუმენტებს, სადაც ნათქვამია, რომ ოჯახი უნდა იყოს ერთიანი და თუ კი ერთი ოჯახის წევრი იქ არ არის და მეორე იქ არის და ასეთი და ისეთი, თუ ადამიანის უფლებები არსებობს თურმე, რომელიც უნდა დავიცვათ და სხვა, ეს გამოქვეყნდა ჩვეულებრივ საბჭოთა პრესაში, რაც იყო დიდი გარღვევა. 70-იანი წლები სულეთ წარმოუდგენელი იყო. ყველა კითხულობდა ამას, მე შევინახე ნომრები მაგალითად, იმიტომ რომ ეს გვეშინოდა, რომ შემდეგში ამ ნომრებს ამოიღებდნენ, როგორც მოქცეულმა სხვა დოკუმენტებთან დაკავშირებით. მაგრამ იქვე ჩანდა ამ სულისკვეთების მიხედვით, რომ შესაძლოა შეიქმნას აი სწორედ ამ მიღწევების დასაცავი საზოგადოებრივი კომიტეტები. რაც გაკეთდა კიდევაც შეიქმნა ხელსინკის კავშირი, მათ შორის შეიქმნა საქართველოში ხელსინკის კავშირი, ჩვენ ეს ძალიან სწრაფად გავიგეთ.
ეს მინდოდა მეკითხა, აი მაგალითად 1966 წელს ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მომდევნო წელს მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. დამაარსებლებად ითვლებიან 11 ადამიანი, მათ შორის ლუდმილა ალექსეევა, ელენა ბონერი, ანატოლი შარანსკი, ასე შემდეგ. იმავე 66 წელს თბილისშიც დაფუძნდა ჰელსინკის ჯგუფი, უკვე საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი, მას სათავეში ეთქნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. თქვენ როგორც მანამდე ჯერ კიდევ არა დისიდენტმა ადამიანმა, იცოდით ამის შესახებ თვალსადევნო? აი როგორ გაიგეთ მაგალითად მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი,
მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემებს. ესე იგი რადიო გადაცემები იყო, მოგეხსენება ჩვენ მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებზე. ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle, ასე შემდეგ გადაცემები, რომელსაც მე მაგალითად პირველად BBC-ზე უსმენდი ამ ამბავს, რომ ითქვა, რომ აი მოსკოვში შეიქმნა ასეთი ჯგუფი, ყველა დაასახელეს, ყველა ცნობილი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის, გააჩნია როგორი იყო კაცის ინტერესი. მე მაშინ ვიყავი 21 თუ 22 წლის, ჩემი ინტერესი იყო, რომ 16-17 წლის ასაკიდან უსმენდი ამ ეგრეთ წოდებულ მწრულ რადიო სადგურებს. ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად იმავე დღეს ვიგებდით ხოლმე ასეთ მოვლენებს.
და ბატონო ლევანე, ესე იგი თქვენ ხართ მოწმე, რომ 66 წელს მოსკოვში რო დაარსდა, ის იმავე დღეს შეიტყეთ ჰელსინკის ჯგუფი. თბილისში რო დაარსდა, იმის შესახებაც იუწყებოდა თქვათ რადიო თავისუფლების
BBC-ში? დაარსდა ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გახდა იმათთვის ცნობილი, სამაგიეროდ ჩვენთვის გახდა ცნობილი იმ დღესვე, როგორც კი დაარსდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა ქვეყანა დღესაც და როდესაც მერაბ კოსტავა, ზვიად გამსახურდია, ვიქტორ ხილაძე შეიკრიბნენ, იმისთვისაც გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეიკრიბნენ და ითქვა, რომ ჰელსინკის ჯგუფი იქნება საქართველოშიც. მე ამის შესახებ გავიგე ძალიან სწრაფად, მოსკოვის მოვლენებიდან ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. შემექნა შტაბიჭვლება, რომ რაღაც მოქმედებები იყო კოორდინირებულიც კი, თბილისი მაგ დროს არავის არ ჩამორჩებოდა. და უნდა გითხრას, რომ თბილისში ასეთი ზამეების შექმნა სრულიად არ შეესატყვისებოდა საზოგადოებრივი განვითარების დონეს, რომელიც თქვა ბალტიის ქვეყნებში უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საქართველოში სამაგიეროდ უფრო მეტი იყო ტოლვა თავისუფლებისკენ, ნაციონალური თავისუფლებისკენ. ჰელსინკის კავშირი იყო დისიდენტური და ასე თქვა კანონდამცველი ორგანიზაცია უნდა ყოფილიყო. მაშინ როცა ქართველი დისიდენტები ჩვენს მიერ დასახელებული უფრო პატრიოტები იყვნენ, ვიდრე დისიდენტები. ამიტომ ჰელსინკის ჯგუფის შექმნა ნიშნავდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისკენ გადაწყვეტილების უფრო მეტას, ვიდრე დემოკრატიისკენ და თავისუფლებისკენ გადაწყვეტილების, რომელიც მაშინ აღიქმებოდა როგორც ურთიერთ არაკონკურენტული მოძრაობა. ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად მაგ დღეს ჰელსინკის კოლგაში შეიქმნა პატრიოტული დაჯგუფება.
დიახ, ეს დიდი თემაა. თუ ნებას ამთავთ, ისევ დაუბრუნდები ამ ჰელსინკის დეკლარაციის შედეგებს ცოტა უფრო კომპაქტურად, ასე ვთქვათ. ჩვენ 66 წელს შევჩერდი ჯერჯერობით, რომ მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი, თბილისში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. ამავე პროცესის ნაწილი იყო, აი ჰელსინკის დეკლარაციით მოტანილი გარკვეული გამოხვიძების და გააქტიურების, რომ 78 წელს თქვენ დაარსეთ 21-მა, ის თქვენ თანამოაზრეებთან ერთად რესპუბლიკური პარტია. ხედავთ ამას როგორც ჰელსინკის პროცესის გაგრძელებას?
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრა რა გამოიწვია. იყო ჰელსინკის ჯგუფი, რომელმაც გამოიწვია ზვიად გამსახურდიას და მისი ჯგუფის გააქტიურება, შემდეგ იყო ზვიად გამსახურდიას დაპატიმრება, რამაც გამოიწვია ჩვენი პარტიის ჩამოყალიბება. იმიტომ რომ მაშინ უშრებამ ჩათვალა, დაამთავრა საქართველოს საქმეები და ჩვენ დავასწრეთ, რომ ჰელსინკის გზა გამოცხადებული, რომ მე მქვია ლევანი და მე ვიძი შენს წინააღმდეგ, არ არის თქვათ ზუსტი ჩვენს პირობებში და ამიტომ საჭიროა იატაკქვეშეთის პარტია, რომელსაც არ ქვია არც სახელები, არც გვარები, არც დიდება მოაქვს, არამედ არის შრომა და არჩევნი. ასე რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ზუსტად ასე ჰელსინკის შესაძლებლობა წარმოჩა მოსკოვის ჯგუფი, მოსკოვის ჯგუფთან ერთად გაჩნდა ქართული ჯგუფი, ქართული ჯგუფის დაპატიმრების შემდეგ გაჩნდა იატაკქვეშა მოძრაობა საქართველოსი მაჩვარის რესპუბლიკური პარტია. ერთმანეთთან კიდევ კავშირი.
და აი ამ კავშირს ლაპარაკს თუ გავაგრძელებთ ბოლოს ასეთ რამეს შემოგთავაზებით, ასეთ აზრს, რომელსაც არაერთი ექსპერტი იზიარებს, რომ ჰელსინკის დეკლარაციასა და საბჭოთა კავშირის, ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის დაცემა შორის პირდაპირი კავშირია. იზიარებთ ამას?
დიახ, იზიარებთ, რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირის დაცემა განპირობებულია რამდენიმე მოტივით. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ეკონომიკური მოტივი, მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის შრომა, რომელიც გასწია რომის პატრონმა ივანე მეორემ, შეაგულიანა ასე ვთქვათ თავისი ხალხიც და ბევრი მორწმუნე. მესამე ეს იყო დიდი პოლიტიკოსების, რეიგანის, ტეტჩერის და სხვების ეპოქა, რომელსაც გაბედეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ რა თქმა უნდა დისნეპურ მოძრაობას თავისი როლი ჰქონდა.
დიახ, და რა თქმა უნდა ჰელსინკის დეკლარაციის როლი, რომ ხელმომწერებს ავალდებულებდა პატივი ეცათ ადამიანის უფლებების და
ძირითადი ხალხის. საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა მოეწერა ხელი ამ დეკლარაციისთვის, პირდაპირ ნიშნავს იმასაც, რომ რამდენიმე ხანში ასეთ დეკლარაციას მოაწერს, რომ 15 წელში ქვეყანა დაინგრევა. ეგ ნათელია სულია. ხელსინკი უზარმაზარი მოვლენა იყო, მისი დამცირება ასე.
ლევან ბერძენიშვილმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ლიტერატორმა, ყოფილმა დისიდენტმა და პოლიტპატიმარმა ინსაუბრა 40 წლის წინ ჰელსინკის დეკლარაციაზე, ხელმოწერაზე და მის შედეგებზე. ეს ინტერვიუ დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი იგრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
I've been a bad boy all day long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy all night long. I'm gonna leave my little honey like a rabbit.